Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 август, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Курулук һәм соранча явына дучар булган Башкортстан нига мул иген уңыш алуу турында билдирә. Оренбур өлкәсендә дистәләр шәмен гектар жерден шәшкән кадәр генә уңыш чыгачак. Сембердә чиркәү архивны базга кысырклап төшерде. Югары оқу йортларына кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә оқу йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Тапшыруыбызның икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта барыр. Башкортстанда курулык һәм соранча явы турындагы хәбәрләрне мул иген уңышы турындагы хәбәрләр күмеп китте. Республиканың элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллин зур уңыш алу турындагы белдерүләр ялган ди. Ул шулай ук Уфадагы хәбәрчебезгә республика бюджетының төрле районнарга гадел итеп бүленмәү турында да сөйләде. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда курулык 54 районның 48-ендә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Оренбур ягыннан басуларны соранча басты. Гомумән алганда, авыл хуҗалыгында хәлләр үтә мөшкүл булганга охшый. Июль башларында, урталарында республиканың рәсми башинформ агентлыгы да шундыйрак тональдагы хәбәрләр бирә иде. Хәлләр катлаулы булу сәбәпле район башлыкларына урып җыю чорында ялга китү дә тыелды. Әбҗәлил, Күгәрчен, Хәйбулла районнары басуларыннан гектардан 5 центнер иген җыела. Калган районнарда да хәлләр начар. Бүген шулай, ә иртәгәсе тагын да яманрак. Чөнки авыл хуҗалыгы предприятиеләре яңа уңыш игенен сату исәбенә түләрбез дип банклардан акча алып техника ашламалар сатып алган. Иген булмагач, ул кредитларны да түләргә акча булмаячак. Әмма шул вакытта бу атнада республика түрәләре авызыннан хәлләр хорт түгел, уңышта шактый яхшы дигән сүзләр чыга башлады. Регул мәгълүмат агентлыгының 30 июль хәбәрендә дә бу раслана. Башкортстан президенты матбугат хезмәтеннән алынган мәгълүматларга таянып, һава хәлләре яман булуга карамастан, республикада иген уңышы зур булачак диелә. Моның ише метаморфозаларның сәбәпләре турында икътисад фәннәре докторы, Башкортстан хөкүмәтенең элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллин белән әңгәмәләштек. Ринат әфәнде, Башкортстанда быел корылык дигән хәбәрләр таратыла. Башкортстанны Оренбур ягыннан соранча басты диләр. Башкортстанның үзенең мәгълүмат чарасы Башинформда башта шундыйрак тананысты хәбәрләр бирәдер. Әмма соңгы вакытта шул исәптән Башкортстан президенты авызыннан Башкортстанда бу елда күп иген җыелачак дигән хәбәрләр тарала. Хәтта гектарыннан 30 центнер дә җыела диләр. Менә сез бит инде шушы Башкортстан хөкүмәтендә Мортаза Рахимов җитәкчелегендә дип әйтегендә эшләгән кеше. Менә бу реаль саннармы? Яисә монда нинди башка нәрсә бармы?
Бу кырмыскалда 1% басуларны апмалот ясагачтан килеп чыккан. Беренче көннәрне апмалотта иң яхшы басуларны сугалар. Шуннан соң ул төшә. Менә бу инде килеп чыгарган мохт беренче көндә чыккан апмалотның саны. Әйтәләр, күз көне Азимыда чыккан арышта 30 сетнер чыга. Яз көне чәшкән бодайда 3-4 сетнер гына барды. Шуны әйтеп китәсе килә. Бар әйтәләр ялган, бар статистика. Статистиканың инде системный ялган дигәне. Ул Рахимов статистикасы була. Монда ялган бит ул нашу урожай турында гына сүздә генә килеп чыкмый. Былтыр башта әйткәннәр иде, күз көне 26 миллион урожай җыйдык дип.
Тонна.
Әйе, тонна. Шуннан әйтәләр, Рәхимнең туган көнендә 5 миллион дип. Элек Советлар Союзында һәрбер килограмм икмәкне үсетеп әйтәләр. Ә хәзер сатылган икмәк кенә фиксируется. Ә калганы күпме җыелган, ул икмәк просто внутреннее потребление дигән соңга килеп чыга. Шуңа күрә менә көлеп сөйләләр, менә минем бер аспиратларым берсе, бір хозяйствода да біз оларға да біз айтқандар 15 тонна сүт ішіргендер
әрбір бұзауға ма?
Әрбір бұзауға. И яңадан айтылар тонна жарым екмек ұшқанда әрбір сиырға. Біз айтылар шундай сонны олар да хавадан алып шуны біз айтылар. Мына имеш внутренний потребление акитте деп. Мына шушы соннарын берсе яңадан айтасы килә. Мына башкасын айтылар бетінде мына 36 000 без работы деп. Мына сулык вакытта біздің республикада шундай бір ғадәти болмаған бір көрініш бар. Кім килә бүгінгі күндә без работы болып, аны қоймайлар, аны ширатқа қоялар. Федераль закон бойынша осанитисти екі атын ішінде сен жерсек келіп, біз работыны болып, есі презнавация етілмесен, сен оңадан біз работыны бола алмайсын. Әбізді ши атқанына қоялар. Шыннан әйтелер бетінде, мұна көп мүлір миллион тәңке, еміз задолжыңыз базар работыны болады. Мұна әлі біздің Башқұртстанда бет, 1000-нан артық колхоз, совхоз, шынды преобразовать етілген бетен формаларға шулық хозяйстволар. Хәрбір хозяйствода примерно 2 миллион задолженность. Бу получается 2 миллиард долларов по заработной плате. Бу іштен бірі Россиядағы бүтін толқының.
Тоқтады. Әлбетте бұл сөздерді Рахимов, Мұртаза Рахимовның ауызынан шыққаны да бар. Мен көпбедір дәрежеде Мұртаза Рахимовның оқылысым келі. Бәлкі оның оңа дұрыс болмаған сонларыны әйтелердір. Бәлкі оны олдайлардыр, әгер енді шондай ауыр сөз әйтерге ярасы.
Оны олданырға тілеген кішіні олдайлар. Бүгін күнде Мәскеуіні олдайлар, оны олдайлар бәлкі. Оның үшін бары бір. Оның кісесіне оқша керек кірген. Оңарға илде көпме икмәк барын, іші кішілерін көпме зарпадысы, бұл сұраулар Мұртаза Рахимов үшін екінші әм үшінші парақта тұратыған сөздер. Оңарға мұна Нефтянка и көпме миллиард доллар оңардан Уралдан екісіне кірі. Олары бірінші планда тұрған мәселелер.
Яры енді олдау, олдану дегеннен екінші рәк темаға кіріп кетек әлі. Мұна Башқұртстан президенті райондарда үйрей бетінде. Шонысы көзге ташлана. Күншығыш Башқұрт райондарында үйрген тұрындағы репортажлар нақ қойырылы татар райондарында үйрген репортажлардан. Татар райондарында ол текшіріп үйрей тігі үшлерін, зауытлар үшлемі, колхозлар үшлемі дегендей, ауыл қожалығы предприятиялар үшлемі, салым түленемі. Башқұрт яқларына барса гіл түрлі объектлар ашып үйрей. Мәктәпләр, гимназияларында 100 миллион сумлық республика бюджетінен. Сен бетенді бюджет үлкесінде де әшіліген кіші түрлі неде. Неше кетіп, мұна бұл республиканың бюджетін Башқұрт яқларына айырым көбірек етіп, шолай жіберіп бұла. Оның ендір қануының негізі бар ма?
Бұнда федерал закон бойынша біздің республикада ішінде нешік бюджетін ақшаны бөлерге деген закон боларға тиеші. Ол закон әліге шақлы принимация етмей. Қоя қарай прокуратура, қоя қарай полномочный представитель президента России. Мен оны әйті алмам. Тоест федеральный закон бұ яқтанда өттәлмі біздің республикада.
Яғни Башқұрт яқларына республика бюджетін ақшаны көбірек бөлу федерал қанунға тура келмейді әсін келі?
Оның ішін екінші дәрежелі мұғытлар әйтірге. Программалар қоярға мұғытлар. Мұнда получается республика өзіне көп күні ақшаны ола да городларға, районларға, бюджетларға местіне әз қолдыра ақшаны. Ашыннан ол ақшаны напрямую тараталар әм тұталар республика бюджетінден. Күншіғыш районларға көбірек тараталар.
Республика бюджетін Башқұрт районларына ішіп беруіне яшырмелерді. 27-ші үлді Башқұрстан президенті гектарынан 5 сектер иген бере тұрған өзі туған Көгершін районында болып кетті. Ол анда республика бюджет есебіне түзілген 2 мәктепіні ашарға барған. Ауыл халқы Рахимовқа зор рахметлер еткен. Әрәкимов үзе кризис болуға қорамастан, Башқырстанда социал объектлар олдан планлаштырылғанша түзілі, біз бұл үлкеде, Русияда ойырылып тұрабыз деп білдірген. Шунысы да көзге ташлана. Республикада құрылық қорап болабыз деген сөзлеріні, бізде башқа субъектларға қорағанда хәлләр яқшырақ деген сөзлер алыштыруы шырақлы болмағанға ұқшайды. Әлек, Русия президенті кризисіні ауызлықлып алмаған субъект башлықларын алыштыруға жиына деген едік. Әлбәтте енді мұндай шартларда қорап болабыз деп ұран салу Мұртаза Рахимов ішілей алмай деп білдіруге тең болып шыға. Бәлкі шуңа көре де кесек күні республикада егін оңышы өсе башлады. 31-ші үлде ісе вице-премьер Юрий Пуставгаров хөкімет отырышында кризис шартларында Башқырстанның иқтисады өсеші елінің көпшілік түбәкләріндегіден ныққа яқшырақ деп білдірді. Ішілер бұлай барса, Башқырстанға ғымымен кризис тимәді деп те расылы башлаулары иқтимал. Қәлләр шуңа бара. 28-ші үлді Шираттағы тапқыр шымартылған Башқырстан Конституциясы күшіне кірді. Башқырстан президенті тілегі бойынша Конституцияға мүхим мәддә, бала хұқығы бойынша уәкіл болдыру мәддәсі кіртілді. Конституцияға ярашлы рәвештә Башқырстан құрылтайының ролі де арттырыла. Оңа Башқырстан хөкүмәте эшин күзәтү хукугы бирелә. Башқырстан президентына да таләпләр үзгәртелгән икән. Яңа канун буенча ике гражданлы кеше, яисә икенче илдә яшәү хукугы алучылар Башқырстан президенты була алмый. Яңартылган конституцияның тексты әлегә басылмады. Шуңа күрә преамбулада гына калган суверенитет сүзе алып ташланганны һәм Башқырстан президенты башкорт телен белергә тиеш дигән мәддә сакланып калганны. Әлеге әйтеп булмый. 28-ші үлде шулай ук коррупцияға қоршы тұру деген республика қануны да күшіне кірді. Ондағы иң мәзәк норма, имеш Башқырстанда мәғлумәт шараларының бәйсізлігі тәкмин етіләшек. Башньюс.ру сайты бұ турдағы хәбәрін башқыр депутатлары рәхәтләніп күлділер деген башасында берген. Башқырстан шартларында бұ норма құрысу деген сымағырат яңғырыйды кеше құқықлары яқлаушы Илдар Исанғылов. Азаттық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушы.
Азаттық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Мына шулай кетіп жатсақ біз.
Уважать и охранять права.
Бүреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумала.
Россия һәм бүтін дүния құрамында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Құрылық нәтижелері Башқырстанға көрші Оренбур өлкәсендә дә нык сизелә. Кайбер районнарда дистәләгән мең гектар жердәге уңышны исәптән чыгарырга җыйналар. Онда уңыш гектарыннан 3-4 центнер гына булыр дип көтелә. Оренбурлар шуңа охшаш хәлнең соңгы мәртәбә 70-нче еллар башында булган хәтерли. Өлкәнең Алабайтал татар авылында фермерлык белән шөгыльләнүче Зәйнулла Курамшин исә былтыргы уңышның яртысын гына ала алсак та бик шат булыр идек ди. Оренбурдан Фируза Абсаламова сөйли.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянышта. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр исселек хуҗалыкларны билгенлек шигенә китереп тирәде. Шәшелгән мәйданнарның эчтән берсен исәптән чыгарырга була инде. Әбит әле жәйнең қызған мәлі генә. Хава температурасының июньдәге аномаль югарылығы һәм бөтенләй диярлек яңгырларның булмавын, мондай хәлнең булганын өлкәннәр дә хәтерләми. Соңгы тапкыр шуңарга охшаш хава торышы 70-нче еллар башында була. Ул шакта бөтен уңыш диярлек тамырына кадәр янып бетеп, комбайннарны кырга чыгарырга да кирәк булмаган. Олар урнына тракторлар сабан тагып, сабакчыларны булачак уҗымга сирип ташладылар. Хәлләрнең тагында ношарак булуы мөмкин түгел. Билеевка районы бик нык зыян күрә ди район башлыгы Динер. 12 мең гектар басуны исәптән чыгарырга гына туры киләчәк. Чөнки онда уңыш 3-4 центнердан артмаячак. Бу исә чәшкән ырлыкларны кайтарырга да җитмәячәк. Үз жерлерімізді сабан ашлықларын гектарынан 16-18, хатта 10-нан да көбірек ола едік. Лекин бұ жайда төгіл. Туры юғалтулар орташа есепленгенде 100 миллион сум болыр. Қияш соғуы, Тістубе, Ақбулақ, Аренбораул, Бзаулық, Первамай, һәм башқа күньяқ, һәм күнбатыш районларының басуларын шкупка қырытып хәлә кетсе, Орскедан ерак булмаган Мирны поселогында шуның үстенә бұз соғып, 1300 гектар майданда ашлыкны карап итте. Кризис елларында һәм яғылықның орзанаю фонында хужалыкларга үстергән икмәкләрен сатып, яхшы гына табыш алып, ниһайәт бурычлардан кытулы өмите бар иде. Ләкин хәзер кыяштан янган хужалыкларга ох ырып, тагын да күбрәк займнарга, тагын да ныграк талый торган процентларга кирегә туры киләчәк. Әгәр аларга әлбәттә ул кредитларны бирсәләр әле. Кырылыктан халак булган шәшүләре белән Оренбур регионы бердән бер түгел, Үзәк телеканалларында һәм федераль газетләрдә Самара өлкәсе крестьяннарының оянышлы хәле турында әледән-әле сөйләнеп тора. Аның хуҗалары урак башлануын көтмәстән чоң сугалар, Мәскәүдән ярдәм сорыйлар. Өлкәдә күрәсең, әлегә бары да юкка чыкмады әле дип өмет итәләр. Мәсәлән, Яңа вакыт газете уракка чыгарбызмы дигән мәкаләсендә мондый цитата китерә. Өлкә авыл хуҗалыгы министры урынбасары Айрих оптимистик рухта 2 миллион тонна уңыш җыйнап ала алабыз дип белдерә. Цитата тәмам. Өмете, әлбәттә, азрак зыян күргән көнчыгыш хуҗалыкларда. Узган елны рекордлы уңышны бердә онытасы килми. Тормагын уңышлы үстерү өчен ким дигәндә 3 миллион тонна кирәк булачак. Шулай булганда гына хуҗалыклар кредитлар белән исәп-хисапны үзеп, эшчеләргә хезмәт хакын түләй алачаклар. Ләкин һаватырышы кинәт яхшырып киткән шартларда да ниятләгән 2 миллион тоннадан артмаячак. Әҗәй ахырына кадәр шулай булыр дип кем вәгъдә бирә ала? Шул-шул. Ә яңадан кыздырса, шәшүгә бирелгән 3 миллиард сум җиргә күмелгән дигән сүз. Биләевка районын искә төшергәч, әлеге районның Олабайтал исемле татар авылының Курамшин фермер хуҗалыгы белән дә танышып үтик. Әлеге хуҗалыкның җитәкчесе Зәйнулла Курамшин ашлык, бәрәңге, көнбагыш үстерә. Авыл басуларында ике яңгыр булмаган, җирдә кул кырырлык ярыклар. Әлеге хуҗалык ашлыкның 3 сортын үстерә. Киләсе атнадан уракка чыгарбыз дип уйлыйлар. Көнбагыш 520 гектар җиргә чәчелгән. Ашлык булмаган елларда, ә инде соңгы 6 ел кырылык көнбагыш страховка ролен үтә икән. Кызыл һавага кичле җил дә өстәлде. Крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшиннан партнерларыгыз кем продукцияларны кая таратасыз дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Көнбагыш безнең как страховая культура килеп чыга инде. Үткән елны 450 гектар җирдән 19 гектардан көнбагыш үстергән ик корылык, ике ай буе бер яңгырда төшкән юк. Алар яфраклар кибеп, асяклары уже су җитмичә утыралар. Сусаган кеше кебек су көтеп утырабылар.
Кырбасуларын җәяү генә үтеп бетәрлек түгел. Шуңа күрә крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшин белән машинада барганда сөйләшә барабыз. Ул көнбагышның сортлары турында сүзен дәвам итеп булай диде.
Чәчелгән 5 төрле сорт. 2 сорт кондитерский, берсе СПК дип исеме, икенчесе лакомка. 3 төрле гибрид Сингента фирмасының. Казио, Джази и Рокки дигән сортлар.
А бұларның айырмасы нәрсә?
Кондитерский сортлар баралар. Кондитерский фабрикаларга, ишке пакетларга фасовать итеп саталар, жарен видеоларын. А гибридларны инде май ясарган заводларга күбрәк китә. Гибридның май чыгышы нык кубаның 52-53%, кондитерскийлар 39-га гына барып җитә 8-гә.
Күпме уңыш алырбыз дип уйлыйсыз башка еллар белән чагыштырганда?
Быел башка елга караганда 50% урожай былтыргыдан булса да, без шуңа да куанырбыз. Чәчкәннән бирле 2 ай уже яңгыр юк. Технологияны соблюдать тырышканга шуңа гына утыра. Уборка инде октябрь башында.
Әлеге фермер хуҗалыгы соңгы елларда бәрәңге дә үстерә башлаган. Ләкин бәрәңгенең сортларын табуы да, аларны таратуының да географиясе киң икән.
Төрле яктан җыйнабыз. Тюменнән дә алып карадык, фирма Кримнан. Алар германский, голландский сортлар үстерәләр. Бу безнең халык өйрәнгән российский сортларга. Шуның өчен без семинар менә Татаридан алабыз, Кукмарадан, Чувашский государственный институт элитный семинар алып кайтып утырттык. Үзебез җыйнап алып кайтып, Башкирияда калган Уфи
деген сортты шуны былтыр күрсеттік, инде быйылғыны шул сортты яқсы шештік. Шында мақтап халық әйбет ала.
Яраққа сатмайсыз ен алар?
Біздің алушылар ауыл халығы, район халығы, шәһәрләр, Битногорск, Новотроицк, Гай, Ырмырдан көпшік келіп алалар. Бу бит отырып берді, 10 гектар бәрәңгене тұтабыз. Бүкін комбайн алдық, сортировать линия алдық қазір. Өткен жылы су сипмеше өстергені, бу жылы инде 2 мәртебе су сиберге туры келді. Бу құрылы тағында жағарақта кетсе, тағын бір мәртебе сиу өстерге туры келеді. Бүгін күнде бәрәңгенің үсуі әйбет, яқшы сәсәйіне де отырам.
Зайнула Құраншынға қызы Эльвира ярдәм итә. Эльвира узган елны гына Оренбургның бизнес һәм сәясәт институтын тәмамлаган яш экономист. Үзе яш булуына карамастан, Эльвира әтисенең беренче ярдәмчесе. Җир белән эш иткәндә барлык технологияларын истә тотып эш иткәндә генә уңышка ирешергә була, диде Эльвира. Ә инде киләсе атнада уракка чыгабыз. Нәтиҗәсе шунда инде билгеле була, дип елмайдылар. Әтиле кызлы Зайнулла һәм Эльвира Курамшиннар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сембер өлкәсендә октябрь инкыйлабына кадәр православ чиркәү милке булган бинаны кире чиркәүгә тапшыру нәтиҗәсендә анда урнашкан архив бүлгәләп Ленин мемориалына һәм базларга күчерелде. Ә чиркәү вәкиле 33 миллион сум дәүләт акчасын үзләштерүдә гаепләнүче бер баш табибны яклап халыкка мөрәҗәгать итә. Өлкә хәбәрләре белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Бөтен рәсәйләгечә, Сембердә дә православ дине дәүләт структурасы өлешенә әйләнә бара. Ләкин реаль тормыш күрсәтүенчә, моның рухи әхлаки яктан уңай нәтиҗәләренә өметләнү кыендыр. Һәрхәлдә, бу дин оешмаларының артык омтылышлары белән ризалашмаучылар да бар. 1917 ел инкыйлабына кадәр чиркәүнеке булып саналган бинада дәүләт архивы урнашкан иде. Бу бинаны бушатырга мәҗбүр булган архивны Ленин мемориал үзәгенә һәм өлкә хакимияте бинасы подвалына бүлгәләп күчерделәр. Бу җәһәттән Сибирский курьер гәзитендә ике шәйлек архив кажется порешили, ягъни архивны тоншыктырдылар ахрысы дигән язма чыккан иде. Аннан бирезек менә ничек яңгырый. Төбәгебездә чиркәүләрне торгызуның корбаны булган архив Ленин мемориал үзәге өчен күтәрә алмаслык йөк булып чыкты. Архив үз гомерен шүплек астында тәмамлауга дучар ителде. Өзек тәмам. Бу җәһәттән Российская газетаның быелгы 135-нче санында чыккан «Руханиларны армияга, динне дәрескә» дигән язмасы кайбер кирәкмәгән сораулар да тудыра. Язма ахырында патриарх Кирилл фикере дә китерелә. Хәтта бик җентекләп тикшерү буенча да моның дәүләт өчен бернинди куркынычы юк, ә тәҗрибә уңай күренеш дигән ул. Уңайын уңайдыр инде. Тик менә бүгенге әхлаки ширеклекне көчләп тагылган дин белән генә җиңеп чыгу мөмкин микән соң? Ни әйтсәң дә әхлак ягыннан гомум илебез һич тә мактана алмый иш. Менә кайбер күзәтүләр. Сура районында 21 яшьлек Игорь Матвеев иптәше белән нидер бүлешә алмаган һәм аны каты кыйнаган. Кабыргалары сынган, башы җәрәхәтләнгән егет өенә кайтып җитә алмыйча юлда үлгән. Александр Ф. дигән берәү өлкә үзәгенең Идел аръягы районында төзәтү учреждениесендә пенсиягә киткәнче хезмәт иткән. Китәр алдыннан ресторанларга героин тапшыру тырышлыгы аркасында кулга алынган. Шулай килеп чыга, колония хезмәткәре пенсиягә, колонияга китте. Ике төпле чемоданда 7 кило гашиш һәм 500 грамм героин белән тотылган наркокурьердан сорау алу нәтиҗәсендә 40 кешедән торган җинаятьчел төркем фаш ителгән. Авыл халкының эштән бизгәнлеге аркасындадыр инде, чәчү басулары урманга әйләнә баралар. Якынча хисаплаулар буенча, андый кырлар өлкә буенча 50-70 мең гектар тәшкил итәләр. Агачларның яше 10-20 ел чамасы ди. Бу җирләрне хисапка алып, урман хуҗалыгы карамагына күчерергә карар кылганнар. Агач үзе үсә шул, эш таләп итми. Ә аны кисеп сату бүгенге техника ярдәмендә әллә нинди тырышлык сорамый. Өлкәнең беренче санлы хастаханәсенең баш табибы Александр Баландин кулга алынган. Сәбәбе бик кирәкле ангиограф дигән аппаратны алу сылтавы белән 33 миллион рубль акча үзләштерү. 2 сәгать барган мәхкәмә утырышына журналистларны кертмәделәр. Шунысы кызык, бу аппаратны сатып алуга бердәм Рәсәй фиркасы активистлары катнашыла бар дигәннәр иде. Бүген алар турында сүз ишетелми. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Күренекле дин әһеле, барша изгеләр храмы дигән олуг чиркәүнең настоятеле председателі Алексей Атакайскала Симбирский Курьер газетінде Баландиннің пақлығын раслап, барша халықны Баландин файдасына молиция итерге үндеу білен шықты. Скала фикірінше, Баландиннің НКВД қызметкерлері ұсуллары білен қолға алғанлар. Сәбәбі бі ғады. Атакайскала Баландиннің духовнигі екен. Ғады кіші түл священник, яғни изге кіші сифатында халыққа мүрежағат ете. Азатлык радиосы Айрат Ибрахим Сембер.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда интернетте һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Быел югары уку йортларына керү җәмәгатьчелектә шау-шу күтәрде. Кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә уку йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Абитуриентлар шулганышында калган университет һәм институтлар үзләре дә, ата-аналар һәм укырга керүчеләр дә хәзер килеп туган шартларда ничек хәрәкәт итәргә белми. Шуңа күрә Азатлык радиосы 19 июльдә нәкъ шул турда аналитик тапшыру әзерләгән иде. Бүген шул сөйләшүне дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясында оештырылган бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Ике атна элек Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында югары мәктәпләргә укырга керү, татар бүлегенә укырга керү, яшьләрнең нинди белгечлекләргә омтылу турында түгәрәк сөйләшү булган иде һәм бу сөйләшү шулкадәр әһәмиятле булып чыкты. Анда күтәрелгән проблемалар тыңлаучыларыбызны да кызыксындырды. Ә инде керү имтиханнары башлангач, тагы да эшләр кызып китте һәм бу әңгәмәне яңадан дәвам иттерергә кирәк дигән тәкъдимнәр булды. Эш шунда ки, киләсе атнаның башында югары мәктәпләрдә кемнәрне укырга алынганын, кемнәрнең төшеп калганын игълан итәчәкләр. Беренче исемлекләр булачак һәм бу исемлекләр яңартылып торачак. Ә вазгыят бик катлаулы. Кемнәрдер кергән, кемнәрдер кермәгән, кемнәрдер 5-6, 10-15 җиргә кергә теле һәм үзләренең документларының төп нөсхәләрен кая бирергә белмичә вокзаллар, аэропортлар аша шабулап йөриләр. Шул ук вакытта кайбер югары мәктәпләрдә кирәкле кадәр студентлар да җитми, кайбер белгечлекләрдә кирәкле кадәр әзерлекле яшьләрдә килеп җитмәгән диләр. Шыннан да кая укырга барырга, ничек керергә һәм бу кабул ителәчәк яшьләрдән нинди белгечләр чыгасың һәм гомумән кая ничек килеп чыкты бу катлаулы хәл. Бердәм дәүләт имтиханы билгеләре буенча лотерея уйнатып, инде кемнең отканын оттырган белергә вакыт җиткәч, шушанга белән дәвам итүдә катнаша Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, журналист Саша Долгов һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли. Искәндәр әфәнде, менә икатна үтте, эшләр ничек?
Гомумән алганда, менә әгәр дә без телевидение тапшыруларын карасак, газеталарны укысак, эшләр болай алда гөл шикелле. Югары уку йортларына бик күп гариза бирелгән, бик күп балалар килгән, кайбер белгечлекләрдә конкурс бер урынга 80 кешегә җитә, 100 кешегә җитә. Уйлап карасаң, бу безне бераз гаҗәпләндерә дә, чөнки без һаман теге демографик мәсьәләләр, демографик проблемалар турында сөйләшәбез. Имеш быел абитуриентларның саны узган елларга караганда шактый кимегән, һәм менә бу гаризаларның күп булу, әлбәттә, бер яктан караганда безне шатландыра.
Химик технологик университетка 100 меңнән артык кеше гариза биргән имеш. Күпме кагазь та сарыф ителгән һәм күпме кешеләр белән сөйләшергә, аларга игътибар бүлергә кирәк бит бу. Кин халык белә микән бу могҗизаның?
Күпчелек кеше өчен бу әле абсолют яңалык. Һәм әлбәттә шушы абитуриентлар өчен дә яңалык. Чөнки менә быел беренче тапкыр шундый мөмкинчелек туды. Балачага абитуриентлар мәктәпне тәмамлыйлар, бердәм дәүләт имтиханын тапшыралар. Һәм шушы нәтиҗәләр белән теләсә кайда документ бирә алалар, гариза бирә алалар. Мәскәүдән башлап Владивостокка кадәр Казанда яшәп, хәтта интернет аша, компьютер аша шушы гаризаларны биреп була. Уйлап карасаң, һәр кеше 100-150 урынга укырга гариза бирергә мөмкинчелеге бар.
Ә ничек сайлап аласыз? Менә сез бит инде ректор белән дә очрашасыз, кабул итү комиссиясе дә киңәш адресыгыз белән үзегез декан, ничек кенә сөйләп алырга мөмкин? Минем каршымда бер урынга 100 гариза ятса яки 50 гариза ятса һәм аларның үзләрен күр күрмәсәм, әллә нодан, әллә аягы түзек түгел, әллә башы аңгыра, белеп булмый бит кагазга.
Беләсезме, чыннан да менә бу бәлки бердәм дәүләт имтиханның иң зур кимчелегедер. Югары уку йортлары хәзер студентларны күрмичә кабул итәләр. Без бары тик шушы бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәсенә ышанырга тиеш. Бигрәк тә менә мин бу моны гуманитар белгечләр өчен зур кыйынлык дип әйтәм, чөнки әгәр дә без мәсәлән эшли белә торган кешене өйрәтәбез икән, яза белергә кешене өйрәтәбез икән, аның нидер иҗади белгечлекләргә өйрәтәбез икән, ничек инде вуз укытучылары үзләре шушы кешене күрмичә аны кабул итәргә тиеш? Аның күзенә карамыйча, аның белән әңгәмә кормыйча, аның фикри йөртүен аңламыйча, белмичә. Ул минемчә абсолют дөрес түгел. Һичшиксез гуманитар белгечләрдә шушы тәртипне киләчәктә үзгәртергә кирәк дип саныйм мин.
Бу әңгәмәдә катнашкан журналист Саша Долгов соңгы көннәрдә якташларынмы, кардәшләренме каядыр кертепме кергәннәрен күзәтеп йөрде. Нәрсәләр булып яттан да кабул итү комиссияларында сезнең авылдашларыгыз нинди факультетларга керде һәм уңышлары ничек?
Мин инде керүчеләр арасында шамта бер вәкил, минем энекәшем, ул менә 11-нче сыйныфны бетереп, укырга керергә йөри инде. Аның баллары дөрес әйтим, теге бик күп югары түгел, чөнки авыл мәктәбен бетергән инде. Булай бердәм дәүләт имтиханын инде 5-ле билгесенә биргән, ләкин ул теге 70-тен артып китми, менә шул тирәгенә инде. Кайбер факультетларга барсаң, 247-дән генә ала башлар. Мәсәлән, юристлар әзерләү факультетында 248 балдан башлана инде.
Бу эш имтиханга.
Бу эш имтиханга, бу җәмгыять белеме, тарих һәм рус теле килеп чыга инде монда. Калган факультетларда балалар беразына түбәнрәк, ә менә икътисад факультетында КДУда муниципаль һәм идарә бүлегенә бер урынга 100 кеше дәгъва кыла икән инде бер урынны алырга. Менә монда дөрес әйткәндә ничек сайлап бетерләр, аннары инде кешеләр хәзер 20-шәр, 25-шәр урынга биргәннәре дә бар инде, бөтен вузларны йөреп чыгучылар да бар, чөнки куркып инде бер кая да керә алмабыз дип. Менә хәзер кешеләрнең сөйләшүләрен тыңласаң, бөтен кеше дә өметләнә хәзер. Югары баллы кешеләр Казан дәүләт университетының юрист яки икътисад бүлегенә китәрләр дип, ләкин анда да баллар бик югары булгач, мәсәлән, президент каршындагы муниципаль һәм идарә университетындан да инде 247 балл иң зур балл булды. Һәм анда инде сөйләштеләр, менә бу зур баллы кешеләр КГУга китәрләр инде бу университетка инде. Ләкин КГУда да 248 балдан гына башлана. Димәк, монда инде бу студентлар калачак һәм башка алар керергә бик мөмкинлеге булмаячак инде. Хәзер инде кешеләр документларын теге төп нөсхәләрен бирә башладылар инде. 3 августка хәтле моны биреп бетерергә кирәк. Сәгать 1-гә хәдер, сәгать 1-дән соң алмаячаклар. Инде 4-нче көнне исемлекләр чыгачак инде Казан дәүләт университетында. Шуннан соң инде кешеләр я түләүле бүлекләргә, я читтән торып уку бүлекләренә генә бирергә инде нәрсәдер эшләргә аларның мөмкинлекләре булачак инде бу вакытта инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында югары уку йортларына керү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искандар Гилязев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Саша, менә яшьләр, синең якташлар, энкәшләр канәгатьме менә шушы бал белән уйнауга? Балны бирәләр, элек бит яшьләр бу көннәрдә шатырды бер китап актара иде, билет ятлы иде. Хәзер булай кагаз тараталар да елмаеп кына йөриләр, бераз борчылалар да, әллә борчымы, әллә әтиләре шәһәргә җибәргәнгә бик канәгат. Аңлап итмим, кеше күп, ләкин аларның кәйфләрен аңлап итмим. Яшьләрнең мөнәсәбәте ничек бу эшкә?
Яшьләр үзе бик әйтмәс идем, борчыла да яки анда борчылмый да дип инде. Күпләр борчыла, әтиәниләр дә катырак борчыла инде, бик әтиәниләр мәсәлән бик кәйфләре төшеп йөри анда. Ә балалар инде ата-аналарга караганда үзләрен тынычрак тота. Бер караганда ул еге белән менә бу бердәм дәүләт имтиханы белән шулай күрү бәлки яхшыдыр да, ләкин бер ай бергә менә бөтен кеше дә игътибар итте. Чувашстан, Мари иленнән килүче абитуриентларның чыгарылыш сыйныф укучыларының балалары безгә караганда бик күпкә югары, аннан 90-100 балл белән киләләр. Менә мин кичә кабул итү комиссиясының башлыгы белән сөйләшеп чыккан идем, ул әйтә: без ди алар идек ди, ләкин без менә Маридан, Чуваштан ди, югары балалар белән килә, анда яхшы укыйлар булып чыга инде, димәк ди. Һәм тагын бер әйберне онытмаска кирәк, быел инвалидларга, ягъни гариб балаларга анда ниндидер льготалар, таштамалар каралган, инде алар бир сөзсүз кирип кетелер, хатта жетерлик бал жыймасалар да. Мисалан, бит инде хазыр хар факультетнын өзүнүн бир профилли айрым түп фени бар. Мисалан, иктисад факультетинде ул математика. Эгерде сенин бирдем дөлөт имтиханынан 68 балың жок экен, сенин документтарың анда алмыйлар бюджет бөлүгүнө инде. Алардын документтарын анда алалар. Мына алар бир сөзсүз кирип кетешек инде. Мына аңа көп мындай дарежеде студенттердин азыр кейфи түшкөн инде. Мисалан, айтылар, нишеп Чечня студенттарын бир сөзсүз алар, нишеп аларны алар, нишеп мына бизди алмыйлар. Мына мен шундай сөздөр ишеттим. Кай бир жүрүүчү ата-аналардан да, окуучулардан да.
Чынында да комик ситуацияга да келип чыга. Мисалан, биздин социология бөлүгүндө 25 бюджет орны бар. Казан Дәүләт университетында 1200 гариза берілген. Шунысы қызық, бәлке қызық та түгел бер инде, шушы 25 орынға 32 инвалид кеше гариза берген.
Инвалидлар өзара сугышалар.
Шулай булып чыга инде. Әгәр дә бүтән тиге закон таләпләрен үтәсәң, бу димәк 25 кеше орынға шап итеп 25 инвалидны кабул итәргә дә, шуның белән кабул итәне тәңәлләргә дә.
Әлбәттә, гарипләргә ярдәм кирәк.
Ләкин гариплэрнең саны узган елга караганда 10 тапкыр арткан икән. Кайбер инвалидтарның анкеталарын карасаң, әтиен исе врач, балалар инвалид.
Димәк, гарип гравалык артты.
Артты.
Шуның айдан миндә бер ике сүз әйтеп китим, монда чынлап та әтиеннәр шулай дип әйтәләр инде. Күп балаларын инвалидка чыгара башлаган үзләрен дип әтиеннәр инде врач якын да шафкат туташы дип менә мин шундый сүзләр дә ишеттем. Ләкин бит әйтәләр, 5-нче курсны бетергән вакытта да синең чын инвалид булмавың исбатланса, сине куып чыгарырга мөмкиннәр дип.
Ансы мөмкин, ләкин бит буш урын калмаячак. Әһәмиятлесе шунда, хәзер югары бал җыйган бала читтә калачак.
Димәк, анда мин сәләтле генә авыл егете килсәм, аяк кулым төгәл булса, эшләр яман бит.
Яман Чуваштаннан яки Мария Ильина булмасагыз. Инвалидлар турында әйткәндә, мәсәлән, менә безнең күптән түгелгән авторларның берсендә шундый сүз әйтелде. Карыйбыз, инвалидлык документлары бар, һәм әйтелгән, мәсәлән, аның инвалидлыгы августның уртасында тамам. Ләкин закон буенча без барыбер аны инвалид итеп кабул итәргә тиеш һәм аны студент итеп саларга тиеш булып чыгабыз. Димәк, вакытлыча инвалидлар да бар. Килеп чыга, димәк, шушы имтиханнар кабул итү яки кабул итү компаниясына туры китерелгән инвалидлар да бар, күрәсең.
Менә шушы әйтелгән хәлләр нинди нәтиҗәгә китерер һәм бу тиене ничек шишәргә, бедеене бетермәсләр кебек, болай да барып булмый. Ә нишләп ул Европада бара, башка җирдә бар дип әйтәм мондый хәл, менә бу лотерея уйнап укырга керү.
Бердәм дәүләт имтиханның иң зур, минемчә, бу минем уйлавымча, иң зур кимчелегенә игътибар итәр идем. Әгәр дә абитуриент мәктәпне тәмамлый икән, ул хәзер инде төрле-төрле уку йортларына гариза бирә ала. Мәсәлән, 15 җиргә гариза бирә ала. Күптән түгел телевизордан яңалыклар тапшыруында күрсәтеп торалар, бер чибәр генә матур татар кызы аңлатма бирә. Һәм әйтә, менә мин ди үземнең исемне исемлекләрдә тапмадым ди. Казан дәүләт университетында исемлекләрне алып куйганнар иде, беренче иң беренче исемлекләрне. Һәм мин үземне күрмәдем ди. Шуннан соң моннан сорыйлар, кайда укырга теләгән идегез соң сез? Гариза бирген идегез. Мин дә бирген идем ди. Юрист булырга, юридик факультетка, икътисад факультетына һәм ВМКга. Уйлап карагыз, нинди белгечлекләр бер-берсеннән шактый ерак тора торган белгечлекләр шулай бит. Һәм әле бу бер дә пошмаган бу кыз, бер дә кайфы китмәгән. Мин дә хәзер киттем ди КХТ-га, ди мин киттем ди КАИ-га, мин анда да гариза бирген идем ди. Менә монда нәрсә күренәсең, менә шушы мөмкинчелектә. Бер яктан, әлбәттә, бу ирекле сайлау мөмкинчелеге уйлап карасаң, әйме. Димәк, бала төрле-төрле җирләргә гариза бирә ала, аның хакы бар. Ләкин бит нәрсә килеп чыга? Бу сайлауга әзер булмаган кеше нормаль сайлау ясый алмый. Чөнки балачага төгәл үзе уйлап карасаң, бу менә шушы ситуациядә. Ул кем булырга теләгәнен дә аңламый шикелле булып чыга. Ул әллә юрист булырга тели, әллә экономист икътисадчы булырга тели, әллә математик булырга тели, әллә технолог булырга тели, әллә самолетлар төзергә тели. Аңа барыбер. Шулай булып чыга түгелмәсең. Бу димәк, егенең иң зур кимчелеге минемчә. Бу балаларда, дөресен әйткәндә, максат кую дигән сәләтне битерә. Әгәр дә кеше үзе сайлап килмәгән икән, үзе теләп килмәгән икән. Мәсәлән, безнең вакытта бит мәктәптә мин планлаштыраем, мин тарихчы булам, мин физик булам, мин математик, астроном булам, ләкин булам дип космонавт булам, һәм мәктәптән үк әзерләнә башлый. Шул бер белгечлекләр укырга керә. Ә хәзер лотереясыз әйтмешли. 10 белгечлеккә мин бирәм. Урысча әйткәндә, авось кайсына да булса керем. Андый белгеч дәүләткә кирәкме? Әгәр дә кеше үзе шушы белгечлекне сайлап, аңлы рәвештә сайламаган икән, әллә ни кемнең сүзенә ышанган, модага ышанган дип әйтик менә. Мин акча эшләргә тырышам, мин киләчәктә акча эшләрмен дип кенә бара икән. Нәрсәгә кирәк андый дәүләткә андый белгечлекләр? Һәм менә сез әйттегез монда теге Европа турында, мин инде бераз өстәп тә әйтим инде шунысына. Европадан без кайвакыт бик үрнәк алырга тырышабыз маймылланып. Анда да шундый система бар, шул бердәм дәүләт имтиханы шул Европадан юнәлеп алынган бит, безгә кертелгән. Ләкин бит безнең мәктәп балаларын Европа балаларын чагыштыра алмыйбыз, монда мөстәкыйллек дәрәҗәсе бөтенләй башка. Менә бит монда нәрсә, ниндидер бер шундый проблема бар. Біздің балалар мүстақил түгел. Алар абитуриентлар мектептен тамамлаған, алар қоя барға білмейлер. Алардың бұзау шекілі. Әтеяне нәрсе айта, көрші нәрсе айта, телевизордан нәрсе сөйле, шул бітті кетті. Диплом алам, шуннан анасын көз көрер. Ә дәулетке керек мандай нәрсе. Европада балалар андай башқа. Алар енді мектепне бітірген уақытта алар конкрет мақсат қойғандар, алар білер кім боласың, алар қоя барасың, білер бик яхшы түгел аңлайлар. Көбісі һәр хәлдә. Бізде көбісі бір нәрсе аңламыш, одашып кірер, өздеріне де проблема тудыралар, жоғары мектептерге де проблема, құтышқыш көп проблемалар тудыралар. Чөнки ол бір жерде кіре, екінші жерде кіре, үшінші жерде кіре, шуннан соң башланады тарқалашу, қайсы вуз ана өзіне тартышақ, қай ол өзінің оригинал документін берешек, ол бит құтышқыш проблема, хатта техник проблема деп айтылған.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында югары оқу йортларына кирү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искандар Гилязев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Күбісі гуманитар фәннәрге, ниндидер тарих, халыкара мөнәсәбәтләр, ниндидер фәлсәфә белән күбрәк шөгыльләнәләр. Тормышта башкачарак бит инде ул. Кай вакытта әйтәләр, менә атка пешән кем сала, заводка баручы юк, җитештерүгә баручы юк, һәм татар дөньясына, татар мәдәниятенә, татар мәктәбенә, татар журналистикасына баручылар, алар кая булып беткән икән ул? Ни өчен алай?
Әмінен мен қазір шақты ердім бетінде бұл КГУ тересінде атаналарының фикірлерінде ешеттім тік пыш-пыш сөйлешулерін. Әміне балаларда шындай қазір стереотип туа башлаған мене бұл бұдайы турында. Алар айтәлер, кім ең юғары балға бері? Әлбетті шахар мәктәбі қам район өзекләрі. Ә біз де ауыл балалары дей, бұй егі дей, бәлкі де өліп шығарылған дей, шушы ауыл баласын дей, техникумға ғана кіртір үшін дей, міне шындай фикірлер дей іштілі қайбір күштерден. Шынкі ішін апта ауыл мәктәбін бітіріп кіне 90 балға беріп бұлмейдір дей бөлемейді. Қархалда егінің дайынды қазір Россияда бүтін әбірінің жайы табыла, егінің да жайын таптылар. Мен өзім егі берген уақытта әзірек еріштіріп келдім шул тирелерді әзірек көзетіп, мен аңладым, егі дай екенінді ол, міне біз 2007 жылда бердік егіні. Біз енді сілкінерге де қорқып отырдығын, енді телефондар білен ішеті ойындан да. Біздің яңға кіріпте үйреші болмады. Әқазір енді бүтін әйбірінде жайын тапқанлар, тегі алтын ашқыш табылған, ешек бұрасын, қайсияқ қабырасын, ешек бұрып жібересін, жайын аны бүтісін біліп өтіргенлер енді қазір. Анар ташламалар дегенде, мен әмін бұл журналистикаға бұйыл бір ұранға 3,5 кіші дағыва қылайынды. Анда 35 кіші ғариза берген, 10 ұран бюджет орны, яғни мұнда енді 3,5 кіші бір-бірсі білен күрешіп ятайынды. Міне бұл башқа еларын өте тұрған Алтын Қалем фестивалінде гран-при алушылар, ең зор бөлекке ие болушыларға ташлама болады, алар имтихансыз ғына кіріп кетелерге оқырға. Абыл енді ол ташламада татар журналистикасы һәм урыс журналистикасы ішінде бітірілген. Чөнки міне мен студентлардан ішеттім өздерінен, алар айта, міне еміштір Мәскәудән шундый фәрман килгән инде, бары тик федераль дәрәҗәдәге конкурсларда, бәйгеләрдә җиңү яулаучыларга гына ташламалар ясарга, әйне менә бу төбәгара бәйгеләрдә генә җиңү ул инде федераль кимәлдәге университетка керү өчен җитми икән. Менә бу да инде бер авыл баласына, гомумән инде республикада җиңү яулаган балага бер күсәк белән мин моны кизәну дип атар идем үзем әзер.
Искәндәр әфәнде, менә татарларга, татар балаларына Татар милләте юлда йөрүчеләргә бу шартларда нәрсә эшләргә соң? Менә вазгыять катлаулы, көлке, каршылыклы. Шулай да ничектер яшәргә кирәк бит. Аның белән дөнья бетми. Әле барыбер татар мәктәпләре бар, татар гәзитләре бар, татар милләте бар. Күпме түләсәләр дә, түләмәсәләр дә, тормыш үзенчә бара һәм алай тиз генә куырылып юкка чыгарга тиеш түгел без. Демократиядә, чын милләттә алай бер ахмак канун аркасына гына юкка чыкмыйдыр бит инде ул. Сез ниндирәк киңәш бирәсез? Нинди сабак алыйк без бу эштән укыту системасын тәэмин иткәндә, югары мәктәпләрнең эшен оештырганда, дәүләтләргә нинди сәлам әйтергә кирәк икән?
Беләсең, мине бик нык борчый торган мәсьәләгә калдыгыз сез, Римзил әфәнде. Чөнки чыннан да менә әгәр дә без шушы татар мәсьәләсенә күчсәк, яки татар факультетының безнең конкрет мин җитәкли торган татар факультетының хәзерге көненә күз салсак, безне бик нык борчыган факт быел безнең быел 36 бюджет урыны бар иде, аңа 54 гариза берилди, лекин 54 тигер ял кишилер булмадылар, тиги запаслы тиги башка-башка төрлө-төрлө факультеттерге берген кишилер көпчүлүгү болду һәм шуңа күрә безнең барлыгы 36 кеше җыелмады. Кызганычка каршы менә безнең факультет тарихында бу беренче тапкыр мондай күренеш. Кызганычка каршы безнең данлыклы факультет, безнең мактыйбыз инде әйме урланабыз 65 ел бүлеккә бәйрәм ителә быел, татар бүлегенә 44-нче елны ачылган факультетның 20 еллыгы быел. Һәм менә шушы юбилейга без шундый тискәре, бик бурчы торган нәтиҗә белән килдек. Монда мин нәрсәләргә игътибар итәм. Әлбәттә, монда тагы гомум мәсьәләләр турында әйтеп була, демографик мәсьәләләр турында да әйтеп була, милли региональ компания турында да әйтеп була ими. Һәм бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшырырга мөмкинчелек турында әйтеп була. Ләкин мин монда иң беренче чиратта башка нәрсәгә игътибар итәйин. Бу гомумән безнең Татарстан Республикасында татар теленә мөнәсәбәтнең бер чагылышы. Безнең милли сәясәтнең бер нәтиҗәсе дип әйтерим, тискәрен нәтиҗәсе. Бездә милли сәясәт нәрсәгә китереп биткерде, Казанышка каршы. Без менә һаман мактанабыз, булдырабыз, без булдырабыз, без булдырабыз микән? Татар теленең престиже, татар теленең язмышы хәл ителгән вакытта без хәзер менә шушындай ситуацияга шу терелеп туктадык. 12 мең бала быел тәмамлады мәктәпләрне Татарстан Республикасында.
Бу югары белем турында диплом, бюджет хисабына.
Әйе.
Тулай торакта урын биреп, стипендия биреп, иң яхшы акыллы профессорлардан сабак алып кайту хукукы бар. Син милләтеңне гомумән хәтта карьера ясарга теләсәң, без беләбез, милициядә дә, налог инспекциясендә дә татар бүлеген бетергән кешеләр бик күп диләр.
Нәрсә дөрес, безнең
берсе дә югалмый.
Безнең бүлекне тәмамлаган кешеләр кайда гына эшләмиләр. Һәм алар минемчә бөтенсә дә үзенең белемнәреннән канагат. 12 мең бала тәмамлый, шулардан 36 бала безгә факультетка килергә табылмаган. Демәк, татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы белән кызыксынучы һәм шул юнәлештә эш итәргә теләүчеләр юк. Һәм мин ялгышмасам, шундый ук яки охшаш ситуация ул безнең Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында да, шундый ук хәл Чаллыда да, Алабугада да һәм Яшел Үзән филиалында да, Казан дәүләт университетының. Бу бик күп нәрсә турында сөйли. Бу безнең милли сәясәтнең нинди юнәлештә барганын күрсәтә. Монда минем үше хәзер без бик нык уйларга кирәк, тиеш. Безгә барыбызга бик нык уйларга кирәк. Монда факультетка гына, университетка гына уйларга түгел, безнең хөкүмәтебез дә уйларга тиеш. Республиканы җитәкчелеге дә уйларга тиеш. Башкача булмый. Юл табарга кирәк. Чөнки без татар телен булай, әгәр дә шулай барсак, менә шундый хәрәкәтлеш тапкан ситуацияны беләбез, күрдек бит инде. Әгәр дә без шул юл белән дәвам итсәк һәм битараф калсак бу мәсьәләгә, безнең тагын да кимерәк бала киләчәк һәм шуннан соң безнең факультет гомумән яуып та куярга тиеш булып чыгар.
Ташкау чим дип әйтим, бу инде Татарстан дигән сүз урынына Казан губерниясе дип үз кулыбыз белән барып сорап алырга тәкъдим иткән булып чыгабыз.
Соң бит нәрсә килеп чыга? Без
бит аны дәвамы шул бит.
Без бит һаман сөйлибез рәсми трибуналардан. Ике теллелек, бездә ике дәүләт теле дип. Нишләп соң әле безнең икенче дәүләт теле татар теле дип әйтик инде? Икенче дәүләт теленә бөтенләй игътибар беткән республикада. Бездә теге ниндидер законнар бар, без нәрсә белән мактанабыз, ниндидер безнең документларыбыз бар, соннар бар. Ләкин бит менә нәтиҗә.
Дәүләт программасын кабул ителгәндә татар теленә куелган акчалар, нәшриятлар эшләү, югары мәктәпләрнең, урта мәктәпләрнең булуы, телгә игътибар, ниндидер телевидение, радио тапшырулары, минемчә Татарстанда фәнни институтлар да бар. Булай телгә игътибар һәм акчалар, шуның белән яшәгән кадрлар, белгечләр, фәннәр кандидатлары, докторлары күп бит. Булай мөнәсәбәт яхшы бит.
Ләкин, Ринзил әфәнде, җәмгыятьнең җавабы?
Ни федераль үзәкнең сәясәтенә безнең халык шулай мөнәсәбәтен шулай үзен-үзен асып кую белән җавап бирә икәнсең ул. Димәк, безнең иҗтимагый аң.
Әйе, дөрес.
Миллионнарның иманы, миллионнарның күңеле дигән сүз. Димәк, бу безнең ниндидер идеологик приписка, ялган язу, безнең милли үсеш турында үзебезне йоклата торган ниндидер ялган хисаплар, рапортлар бирелгән. Безнең бит җыелышларда, конгрессларда, корылтайларда бик уңай күрсәткечләр була.
Менә
бу ичмасам күрсәткеч.
Менә мин шушыны игътибар итәм дә инде. Менә бу реаль, конкрет җәмгыятьнең җавабы кызганычка каршы. Әгәр дә мәктәп тәмамлаучы балалар татар телен сайламыйлар икән һәм татар теленә хезмәт итәргә теләмиләр икән, татар телен киләчәге нинди булачак?
Без журналист буларак һәм шушы ниндидер идеология мөхитенә якын кеше буларак әйтә алабыз, иҗтимагый аң. Кеше үзе, халыкның аңы, аның күңеле тормышын дөрес чагылдыра белү сәләте имгәнгән дигән тәсир кала.
Зәгыйф хәлдә дөрес.
Июль айының ахырында, августын башында иң кызу, иң актуаль мөһим тема менә шушы булды, дуслар. Югары мәктәпкә керү, имтиханнар һәм баллар аша лотерея уйнау. Әлігенге мә шуның шынанда бик қызу кескен проблемалар екен көрсетті. Хәм бу әңгеме әлі бірден дәулет имтиханлар нәтижесі бойынша бірінші курсқа қабыл етушілерінің есімлігі иғлан ителер алдынан өткерілді. Демек, тағы бірнеше күннен бір атна-атна ярымнан енді кімлерінің неше кіргені, хәм қайсы институтқа көпме кіші неше қоян қабыл етілгені ашықланыр. Демек, шушы әңгеменің Төп соңғы нәтижелерін, сабақларын біз август айында тағы жылып, екшәмбе тапшыруында сізге жеткіребіз. Шуны білен аналитик әңгәме тәмамлана. Онда Қазан университетінің татар филологиясы деканы Искандар Ғилязев, журналист Саша Долгов қатнаштылар, оны Римзил Вәли алып барды.
Құрәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Құрән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам бу китап хакында боларны әйткән. Коръан Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы Сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Теллер аны бузалмас. Галимнер аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам Коръан хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Мағун һәм Кәүсәр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Мағун сүрәсе 7 аяттан тора. Мағун сүзе зәкәт бирү һәм бер әйберне әманәт бирү аркалы кешеләргә ярдәм итүне аңлата. Бу сүрә ислам динен инкар итүче, мохтаҗларга ярдәм бирмәүче кешеләр хакында ингән. Хәзер Төркия диния нәзарәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сураны укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Араайта аллази юказзибу бид-дин. Фазалика аллази яду аль-йатим. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
سيز ماغون سورة تنلادغس Хазыр инде Әл-Итқан исемле татар тәфсирі негізіндә бу сураның мағынасын аңлатып берик. Бу сураны мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәт, динне ялғанға тотучы кешене танадыңмы? Танымасаң, сиңа бәян итәмін. Ул ятимне каты күңел белән кире кайтарып җибәрер. Һәм дә мискенне тукландырырга кызыкмыйдыр. Аңлатма. Мәккәдә мөшриктәрдән Әбу Җәһил бер ятимгә апикон булган икән. Ул ятим ялангач хәлендә Әбу Җәһилгә килеп, үзенең малыннан кием бирүен үтенде. Әбу Җәһил ачуланып җибәрде. Һәм дә Вәлид улы Мугыйра исемле бер мөшрик бер вакытта дия чалган иде. Бір ятим ит сұрап келді. Ул бермәді. Бу ике аят алар хақындадыр. Бу аятларда ятимләргә һәм мохтажларға карата шәфкатсезлік, имансызлық белгісі итеп көрсәтілә. Улы ғазап бар. Намаздарын ғафиллік сәбәпле укымағанларға. Һәм дә рия белән, ягни Алла ризалығы үшін түгел, кішілер көрсін деп укучыларға. Һәм дә и арасында йөртелә торган йомышларны тыючыларга, ягъни балта, табак, иләк кебек нәрсәләрне бирмәгәннәргә һәм дә мохтаҗларга ярдәм итмәгәннәргә олы газап бар. Коръәндәге Мәгъун сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Кәүсәр сүрәсен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Кәүсәр сүрәсе 3 аяттан тора. Кәүсәр сүзе барлык хәерле нәрсәләрне һәм дәннәттәге бер елганың исемен аңлата. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке баштыгы Таяр хәзрәт сезгә шушы сураны да укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал-кәүсәр. Фасалли лирб بِكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
Сез Коръәндәге Кәүсәр сүрәсен тыңладыгыз. Хәзер инде Нугъмани исемле татар тәфсире нигезендә шушы сүрәнең мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сүрәне мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәт, Тугрысы, біз сиңа бик көп хайырлы нәрсәләр бирдік. Ягъни, пәйгамбәрлік дәрәҗәсен, зур белем, күркәм хылык һәм ахирәттә Кәүсәр елгасын бирдік. Ул елга сиңа һәм өмәтеңә хастыр. Шулай булгач, Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм ятимнәрне вә факирләрне ашатыр өчен корбан чал. Тугрысы, сине әбтәр дип кимсетүче дөшманың үзе әбтәрдер. Ягъни, аларның нәсәле бетүчедер. Аңлатма. Мөхәммәт галәйһиссәламның ир балалары үлеп бетүләре сәбәпле Мәккәлә мөшриклар Мөхәммәтнең ир балалары калмый, нәсәле бетә, куйрыксыз дип килгәннәр. Бу сура шул хакта инде. Мөхәммәт галәйһиссәламның нәсәле дә һәм өммәте дә бетмәде. Коръәндәге Кәүсәр сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, мөхтәрәм диндәшләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръән аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.